Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dana.
U toku potraga za avionom malezijske aviokompanije koji se najvjerovatnije srušio u more, neizvjesna sudbina 239 ljudi.
Proruske snage zauzele pa napustile bazu ukrajinske vojske u Sevastopolju.
Na dan obilježavanja stradanja Srba u Grbavici kod Brčko distrikta slavi 14 godina postojanja.
SDS će po hitnom postupku uputiti prijedlog izmjena izbornog zakona BiH.
Danas je 8. mart, Međunarodni dan žena.
Do kraja dana razvedravanje, u Banja Luci trenutno 10 stepeni. Avion malezijske aviokompanije u kojem je bilo 239 ljudi najvjerovatnije se srušio u more. Boeing 777 bio je na putu za Peking iz glavnog grada Malezije Kuala Lumpura. Avion je jučer poletio iz prestonice Malezije u popodnevnim časovima, a radarski kontakt izgubljen je 2 časa poslije. Avion vijetnamske vojske primijetio je 2 naftne mrlje koje bi mogle da potiču od nestalog aviona. Tokom noći bit će nastavljena potraga za avionom na moru, dok će operacija iz vazduha biti odgođena do jutra, saopšteno iz aviokompanije. Opširnije Milena Majar.
Ljudi na pekinškom aerodromu čekali su putnike ne slutići šta se događa. Među putnicima je bilo i 2 djece.
Nemam nikakve informacije. U početku su rekli da je let odgođen, a onda su mi dali papir i zamolili me da čekam.
Malezijski ministar saobraćaja demantovao je da se avion srušio u Tajlandskom zalivu kod vijetnamskih ostrva To Chu. Ni kompanija Malaysia Airlines nije potvrdila da se avion srušio.
Angažovali smo našu vojsku, avijaciju i mornaricu. Blisko sarađujemo sa našim susjedima, posebno sa Kinom, Vijetnamom, Filipinima, Indonezijom, od kojih smo zatražili pomoć. Prvo, informacije o mjestu pada aviona.
Boeing 777, posljednji kontakt sa kontrolorima leta, imao je 120 nautičkih milja od istočne obale malezijskog grada Kota Varu. Malezija i Vijetnam sprovode zajedničku potragu. Kina je poslala 2 spasilačka broda u Južnokinesko more da pomogne u spasilačkoj operaciji. Ako bude potvrđeno da se avion srušio, to će biti druga teška nesreća Boeinga 777 za manje od godinu dana i sigurno najveća otkada je taj avion ušao u upotrebu 1995. godine.
Proruski vojnici napustili su ukrajinsku bazu kod Sevastopolja koju su prethodno bili zauzeli. Postavljen je betonski zid i minsko polje prema kontinentalnom dijelu Ukrajine. Proruski aktivisti ponovo su danas protestovali u istočnoj Ukrajini, u uporištu svrgnutog predsjednika Viktora Janukovića, nakon što je Moskva zaprijetila da će prekinuti isporuku gasa toj zemlji. Aktivisti koji protestuju na Lenjinovom trgu u centru Donjecka traže raspisivanje referenduma o nezavisnosti poput referenduma koji će biti održan na Krimu 16. marta. Kakvo je stanje u Kijevu, čućemo od Feđe Grulovića, dopisnika Radio Beograda.
Pa poprilično mirno, s obzirom na celu tenziju i situaciju koja se trenutno dešava na jugu zemlje. Ovde je samo novost to da je jutros Ukrajince u Kijevu dočekala vest da Rusija razmišlja da prekine pomoć gasa ka Ukrajini. Strane diplomate tvrde da to zapravo i nije neka vest. Rusija i ranije radila to i pretila ukidanjem gasa. Ono što je danas izjavio britanski ambasador jeste da će Evropska unija kao i Velika Britanija učiniti apsolutno sve da do tog nestanka ne dođe. Ono što je još interesantno, ministar spoljnih poslova novoimenovane vlade ovdje u Kijevu je malo pesimističnik po tom pitanju, te je izjavio da ako treba Ukrajinci se grejati na drva i druga alternativna goriva, ali neće dozvoliti da taj pritisak uguši njihovu revoluciju.
Rusija razmatra mogućnost zamrzavanja američkih vojnih inspekcija dogovorenih sporazumima za kontrolu naoružanja kao odgovor na odluku Vašingtona da obustavi vojnu saradnju sa Moskvom.
Ruske novinske agencije prenijele su izjavu neimenovanog zvaničnika Ministarstva obrane koji je rekao da Moskva smatra da je potez Vašingtona razlog za suspenziju američkih inspekcija u Rusiji. Rusija i Sjedinjene Američke Države potpisale su novi sporazum o ograničenju nuklearnih arsenala 2010. godine. Moskva također razmatra suspenziju dogovora iz Beča postignutog 2011. godine, kojim su predviđene vojne inspekcije u ruskim i vojnim postrojenjima NATO-a.
Danas je u Grbavici kod Brčkog služen pomen za 43 pripadnika Vojske Republike Srpske iz ovog mjesta i 26 boraca iz susjednih opština poginulih u odvrbeno-otadžbinskom ratu, među kojima je i 13 masakriranih Grbavičana. Ni nakon 21 godine niko nije odgovarao za ovaj ratni zločin, izvještava Miroslav Obradović.
Mesno groblje u Brčanskoj mesnoj zajednici Grbavica svedoči danas tugu kroz suze majki i sestara 13 pripadnika Vojske Republike Srpske iz ovog naselja koji su na današnji dan pre 21 godinu nakon zarobljavanja i mučenja ubijeni na svirep način. Baka Sava Aleksić, majka ubijenog Dragoslava Aleksića, kroz suze kaže:
"Niko za zločince ne odgovara, to je žalosno, ljudi moji. Majke cvile, a niko za one odgovara."
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić pita se pred novinarima zašto se još uvijek niko nije procesuirao za ovaj zločin u Grbavici.
Ovo je, nažalost, još jedan u nizu teških ratnih zločina koji se dogodio u periodu rata u Bosni i Hercegovini koji je ostao nekažnjen. I ovo je jedan u nizu zločina koji su počinjeni nad srpskim narodom, nad srpskim vojnicima za koji nije vođen adekvatan istražni postupak.
Komentarišući proslavu 14. godišnjice Brčko distrikta, Đokić je istakao da se Brčaci ne mogu osjećati radosno na današnji dan, dodajući:
"Razumijemo tu realnost da je neko odlučio da se taj dan u Brčkom proslavlja, ali želimo samo da svi oni koji danas slave poštuju našu emociju tugi."
Odlazak srpskih političara na proslavu dana distrikta je pravo licemjerstvo, istakao je Živan Ilić, predsjednik Brčanskog borsa.
"Je malo licemjerno da svi ovi naši političari koji sa ovog parastosa idu na proslavu dana distrikta, dana kada su ovi Grbavičani izmasakrirani, dana kada je Brčko izuzeto iz ustavnog pravnog poretka Republike Srpske, dana znači žalosti. Mi se nismo borili ni ti mrtvi, ni mi živi za Brčko distrikt."
Nakon parastosa na groblju održan je i pomen na centralnom spomeniku u Grbavici u znak sjećanja na 65 stradalih srpskih boraca u otadžbinskom ratu iz ove i susjednih mesnih zajednica. Vence na spomenik položili su predstavnici vlade Republike Srpske, Brčanskog borsa, vlade i skupštine distrikta, kao i srpskih političkih partija.
I dok su Grbavičani oplakivali i stradale Srbe, svečanom akademijom obilježeno je 14 godina od uspostave Brčkog kao distrikta Bosne i Hercegovine.
Skromnije nego prethodnih godina, u gotovo polupraznoj sali Brčanskog doma kulture, predstavnici vlasti distrikta u prisustvu zvanica iz političkog, verskog i kulturnog života obeležili su 14. godišnjicu postojanja. Anto Domić, gradonačelnik Brčkog:
"Proteklih 14 godina u Brčkom distriktu su stvorene institucije koje funkcioniraju trajno i stabilno. One nisu idealne, treba ih nadograđivati i da svaki čovjek može ostvariti sve ono što ga čini dostojnim čovjekom."
U maniru velikog političara pre susreta sa zvaničnicima ovog grada, visoki predstavnik Valentin Incko prvo se sastao sa predstavnicima plenuma građana u Brčkom koji su protestovali ispred skupštine distrikta u vreme održavanja svečane akademije. Incko nije želeo davati izjave nakon sastanka, a o obeležavanju 14. godišnjice postojanja distrikta je istakao:
"Ja mislim da je Brčko distrikt, bez obzira na to što ima mana i bez obzira na to što bi mnoge stvari mogle biti bolje, jeli, da je Brčko distrikt još uvijek jedan primjer kako se može u Bosni i Hercegovini, kako se može zajedno na svim područjima, da li su to vjerske zajednice, da li je to politika, da li je to recimo pogotovo ekonomija. A ja mislim, u Brčkom su neki shvatili da je ekonomija vitalni nacionalni interes." Ja.
Jedino nezadovoljni sa današnje proslave obeležavanja 14 godina distrikta Brčko su obespravljeni građani koji su ispred kordona policije izvadili domaći hleb te ga ponudili policajcima koji su osiguravali dom kulture, kao i prisutnim novinarima, pokazujući na taj način da imaju malo, ali da su spremni deliti sa svojim narodom, za razliku od, kako kažu, beskrupuloznih političara koji građanima ne žele dati ni ono što im pripada, a to je dostojanstvo.
Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su još jedno lice osumnjičeno za paljenje zgrade predsjedništva i arhiva Bosne i Hercegovine 7. februara u Sarajevu.
Federalni mediji javili su da je uhapšen Salem Hatibović, koji se sumnjiči da je svojim automobilom dovozio benzin koji je korišćen prilikom paljenja zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Federalna uprava policije juče je uhapsila Nihada Trnku iz Sarajeva, koji se dovodi u direktnu vezu sa nedavnim paljenjem zgrade predsjedništva, odnosno arhiva Bosne i Hercegovine. Hatibović i Trnka sumnjiče se za krivično djelo terorizma.
Nakon što je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao SDS da u narednih 10 dana podnese zahtjev za raspisivanje prijevremenih izbora, iz Srpske demokratske stranke odgovaraju da će u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputiti prijedlog izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, po kojima bi se prijevremeni izbori održani u posljednjoj godini mandata odnosili na puni mandat. Ovo je danas najavio poslanik ove stranke u predstavničkom domu parlamenta BiH Borislav Bojić. Opširnije Marko Đurić.
Građani žele prijevremene izbore, izjavio je poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Borislav Bojić, ističući da poruke SNSD-a o spremnosti za prijevremene izbore predstavljaju lažnu hrabrost.
Mi ćemo predložiti da se u posljednjoj godini mandata, kada se vrše prijevremeni izbori, da oni budu održani i da takvi prijevremeni izbori imaju puni mandat. Znači da ako bismo sada za 60 dana organizovali izborne aktivnosti, i dok se recimo konstituiše Narodna skupština, izvrši izbor vlade, odmah bismo za 2 mjeseca imali ponovo izbore.
Portparolka SNSD-a Dušica Savić kaže da je SDS stranka koja ne zna šta želi. Ona je ponovila da je SNSD uvijek spreman za izbore, bili oni vanredni ili ne.
Ako govorimo o prijevremenim izborima čiji bi rezultati važili u naredne 4 godine, to traži izmjenu postojećih zakonskih propisa, za što mislimo da u ovom trenutku, realno gledajući, nema dovoljno vremena. Predsjednik SNSD-a, gospodin Milorad Dodik, ponudio je SDS-u da podnesu zahtjev u roku od 10 dana za raspisivanje prijevremenih izbora. Ti rezultati bi trajali do novembra mjeseca, jer važeći zakonski propisi prepoznaju prijevremene, ali ne i vanredne izbore.
Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović smatra da prijevremenih izbora neće biti.
Mi apsolutno mislimo da od izbora vanrednih, prijevremenih, kako god i nazovete, neće biti, nego do izbora koji će biti ili 5. ili 12. oktobra, to sad je u Centralnoj izbornoj komisiji. To su izbori koji će biti ključni za budućnost, generalno za život u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Lider NDP-a Dragan Čavić izjavio je na današnjoj konferenciji u Banja Luci da aktualna vlast neće biti rušena nasilnim putem.
Niko njemu ne prijeti nikakvom ulicom. On će biti poražen na demokratskim izborima.
Čavić je rekao da će uputiti pitanje koje od izabranih visokih funkcionera u Republici Srpskoj u Narodnoj skupštini Srpske i u parlamentu BiH cijeli rat proveo u Srpskoj.
Danas se proslavlja Međunarodni dan žena 8. mart. Obilježava se kao uspomena na prve javne demonstracije žena zaposlenih u industriji odjeće i tekstila. Demonstracije su se dogodile 8. marta 1857. godine u Njujorku. Tekstilne radnice protestovale su zbog loših radnih uslova i malih plata. Međunarodni dan žena, popularno nazvan 8. mart, praznik je ekonomskih, političkih i društvenih dostignuća žena. Povodom 8. marta u Banja Luci su se okupili bile žene neobičnih zanimanja. Predstavljene su dame koje su svojim neobičnim zanimanjima srušile predrasude o poslovima kojima se u našem društvu bave uglavnom muškarci. Ponovo Darko Đurić.
Kapiten ženskog fudbalskog tima, taksistkinja, žena koja se bavi zavarivanjem, samo su neka od zanimanja kojima pripadnice nježnijeg pola pokazuju da su itekako ravnopravne u društvu. Svjetlana Ponjević bavi se zavarivanjem 5 mjeseci i kaže da ne želi drugi posao, a za sebe sa ponosom kaže da je
žena zavarivač, što je svakom čudno.
Otkud baš to zanimanje?
Slučajno. Izašao je konkurs, ja se prijavila i počela da radim.
O što vas najviše privuklo u tome? Pretpostavljam da vam tu primak i nije bila želja da se bavite, što se kaže, od malih nogu.
Pa nije bila želja, mislim, potrebno mi je da radim. Kad sam se prijavila, hoćete li raditi? Hoću. Nije problem ništa da radim. Počela, super mi ide. Zadovoljna sam.
Slađana Mičić je kapiten u ženskom fudbalskom klubu Banja Luka. Kaže da voli ovaj sport i da ga bolje poznaje od muškaraca.
Probala sam više sportova i jednostavno sam ostala na fudbalu i već 13 godina se bavim fudbalom. Kažu da je muški sport, ali nije. Sve jedan sport je za ljude. Svako ko se može da se bavi sportom i treba da se bavi. Nije bitno ili fudbal ili šta ja znam. Što se tiče, mi ipak igramo ljepši fudbal nego muškarci.
Biti učiteljica odgovoran je posao, ali imati kombinovano odjeljenje i svakom posvetiti dovoljno pažnje pravi je izazov. Rekla je učiteljica s neobičnim radnim vremenom Sanja Bajić.
Ja radim od 10 do pola 3 i imam u jednom odjeljenju kombinovano, imam 4 razreda. S tim da u tom kombinovanom odjeljenju imam još jednog učenika s posebnim potrebama, dakle kategorisano, i imam jednog učenika koji se priprema za kategorizaciju, dakle u procesu je kategorizacije, a ukupno ih imam 8. tako da je to zaista malo učenika, ali mnogo rada i mnogo obaveza.
Događaj Neobične žene, neobična zanimanja povodom 8. marta Međunarodnog dana žena organizovao je Helsinški parlament građana Banja Luka i ženska alternativna vlada BiH.
Balkan je daleko od stvarne ravnopravnosti polova, upozorili su predstavnici parlamenata koji su se nedavno okupili u Sarajevu na OEBS-ovoj regionalnoj konferenciji. Iz ugla Finske, zemlje u kojoj žene u vlasti prednjače u odnosu na jači pol, žene Balkana, ukoliko uopšte žele vlast, morale bi i same više da se potrude. Prilog Vesne Stakić.
U BH institucijama trenutno nijedna žena ne sjedi u ministarskoj fotelji, a tek nekoliko njih su zamjenice ministara. 9 dama zauzelo je poslaničke i tek 2 delegatske klupe. Političku ravnopravnost žene u Bosni i Hercegovini nisu ostvarile, ali jedna od aktivnih, Nermina Zajmović-Uzunović, očekuje veće učešće žena na izbornim listama.
Sa 33 na 40% izborni zakon daje veću šansu ženama, ali je to daleko od stvarne ravnopravnosti žena.
Potrebna je demokratizacija stranaka, ali i veća angažovanost žena, ocjenjuje poslanica Dušanka Majkić.
Žene će morati mnogo više da učine za same sebe. Niko im neće donijeti više vlasti na tanjiru.
U zemljama regiona, mada žene čine više od polovine populacije, situacija je skoro ista. Predsjednica Odbora za ravnopravnost polova Skupštine Crne Gore, Nada Drobnjak, ukazuje.
Da su i dalje muškarci dominantno tamo gdje se donose odluke, gdje je moć.
Mada je od ljetos članica Evropske unije, u Hrvatskoj su kvote zastupljenosti žena u parlamentu niže nego u BiH. To potvrđuje predsjednica Odbora za ravnopravnost polova Sabora Hrvatske, Nancy Tireli.
Mi imamo zastupljenost u Hrvatskom parlamentu 25% parlamentarki u odnosu na 75% zastupnika i možemo reći da je uistinu malo.
Srbija je napravila najveći iskorak u regionu. Predsjedavajući Odbora za ljudska prava i ravnopravnost polova u Narodnoj skupštini Srbije, Meho Omerović, kaže da tamošnji zakon ženama garantuje trećinu mjesta u skupštini.
Moć je u izvršnoj vlasti, moć je u vladi. Kad je Srbija u pitanju, moć je i u direktorskim pozicijama javnih državnih preduzeća.
Finska je primjer istinske ravnopravnosti polova. Prva smo zemlja u svijetu u kojoj su žene ostvarile sva politička prava, ističe Elizabeth Naukler, član Komisije za ravnopravnost parlamenta Finske.
Prva smo država gdje su žene imale većinu u vlasti, u vladi. Prva smo država u svijetu gdje je ministrica odbrane bila žena.
Uvođenje zakonske kvote obavezne zastupljenosti žena u parlamentu dovodi do velikih promjena, ali sama zastupljenost na izbornim listama političkih partija ne znači mnogo ukoliko ostanu pasivni akteri parlamentarnog života.
Evropska komisija u izvještaju o napretku upozorila je Bosnu i Hercegovinu na mali pomak u izgradnji saobraćajne infrastrukture. U oblasti transporta potrebno je usvojiti dugoročnu strategiju te izraditi ključne strateške dokumente i politike za sve podsektore transporta. Propisi o putnom, željezničkom i morskom transportu kao i unutrašnjim plovnim putevima nisu usklađeni. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Brži, sigurniji i udobniji transport u Bosni i Hercegovini ostaje na polaznoj stanici. Vlasti ne mogu postići dogovor o transportnoj strategiji za koju je Evropska unija izdvojila 1 milijun evra. Višegodišnja usaglašavanja nisu dala rezultate. Unapređenje transportne infrastrukture treba uskladiti sa dogovorenom mrežom transportne observatorije za jugoistočnu Europu u kojoj učestvuje Bosna i Hercegovina. Nataša Kostić, pomoćnica ministra saobraćaja i veza Republike Srpske.
Vi na nivou Bosne i Hercegovine možete donijeti bilo koji dokument, ali on se provodi u entitetima i ukoliko tu nema usaglašenosti, zato mi nažalost imamo projekte koji nisu realizovani. Ministarstvo komunikacije i transporta je nadležno samo za međunarodne komunikacije i znači na takvoj jednoj osnovi treba da se prave svi dokumenti.
Evropska komisija je saopštila da u okviru programa IPA 2 2014-2020 namjerava prioritet dati ulaganjima u transportnu infrastrukturu. Sva pomoć je uslovljena donošenjem strategije. Međutim, zbog neusvajanja okvirne transportne politike i naknadnih strategija za čitavu BiH, Evropska komisija može uskratiti buduće investicije u sektoru transporta iz IPA 2 programa. Zora Stanić, portparolka delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Bez usvojene transportne politike Bosne i Hercegovine prema pravilima IPA 2 programa, Bosna i Hercegovina neće imati pristup milionima eura namijenjenih za sektor transporta, posebno za projekte koji se odnose na transportnu infrastrukturu. Međutim, ne radi se samo o sredstvima iz IPA 2 programa, neće biti moguće ni nastaviti sa projektima koji već primaju sredstva Evropske unije nakon što se ta trenutna sredstva utroše.
Sektor transporta je ključni pokretač ekonomskog razvoja. Jedan od najznačajnijih projekata je koridor 5C kroz Bosnu i Hercegovinu, proteže se područjem gdje živi više od 50% stanovništva i na kome se ostvaruje preko 60% BDP-a zemlje. Do 2020. godine planirana je gradnja svih 336 km. Na teritoriji Federacije BiH 285, a na području Republike Srpske 51 km. Trenutno je u Republici Srpskoj u funkciji 34 km na dionici Banja Luka-Gradiška. U toku je gradnja autoputa Banja Luka-Doboj od ukupno 72 km. Autoceste Federacije BiH u ovoj godini najavljuju puštanje u saobraćaj novih 102 km autoputa na koridoru 5C. Značaj oblasti transporta potvrđuje činjenica da je jedno poglavlje, 14. u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji posvećeno isključivo transportnoj politici.
Poljoprivrednicima koji se uključe u sistem PDV-a omogućava se da kroz povrat poreza i nabavku repromaterijala pojeftine proizvodnju. Poručeno je sa stručnog seminara za poljoprivredne proizvođače koji je u Bijeljini organizovalo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske u saradnji sa gradskom upravom, a uz podršku USAID-a, informiše Slađana Radovanović.
Jozo Pilić iz Uprave za indirektno oporezivanje regionalnog centra Tuzla pojašnjava da poljoprivrednici u sistemu PDV-a koji imaju status PDV obveznika ili korisnika paušalne naknade imaju određene olakšice.
Ima pravo odbitka ulaznog poreza na sve ono što nabavlja. Znači, ako je poljoprivrednik u izgradnji svoje farme ili bilo kojeg poljoprivrednog objekta, on ima na sve to pravo odbitka ulaznog poreza po stopi od 17%. Ali s tim što oni koji imaju promet preko 50.000, oni su obavezni da uđu u sistem PDV-a. A oni koji nemaju, oni ne moraju da uđu u sistem PDV-a, ali mogu dobrovoljno da uđu.
Uključivanje u sistem PDV-a je za poljoprivrednike prednost, ocjenjuju u resornom ministarstvu Zoran Maletić iz Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
17% nije zanemarljiva činjenica, trebali bi svi da se uključe.
Poljoprivrednik Vojin Đurić iz Vlasenice u sistemu PDV-a je još od 2007. godine.
Prednost jeste svim poljoprivrednim proizvođačima što su u PDV-u, samo ima tu jedna mana što država ne stoji da odredi neku zaštitnu cijenu, jer svi imamo problema što moramo da damo jeftinije robu našu, bilo to bikovi, bilo svinje, bilo ovce, jagnjac i pšenica, kukuruz, da bi nam to kupili na neku manju cijenu na fakturu.
Radovan Anić iz Gornje Čađavice obrađuje 20 hektara, proizvodi žitarice i bavi se stočarstvom. Još nije u sistemu PDV-a.
Trenutno imamo oko 20 krupne stoke goveda, tako da smatram da smo još mali posjed da imamo i da bi se smjeli usuditi u sistem PDV.
Seminaru o porezu na dodatnu vrijednost u Bijeljini prisustvovalo je stotinjak poljoprivrednih proizvođača sa ove regije. Predavanja su do sada održana u Prijedoru, Modriči, a planirano je da tokom marta budu održana i u Banja Luci, Gradišci i Foči.
I pred kraj emisije vijest za ljubitelje grupe Galija.
Koncert legendarne grupe biće održan večeras u 20 časova u Banjalučkoj dvorani Borik. Ovim nastupom popularna grupa iz Niša publiku će provesti baladama kroz priču o istoriji Galije. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine i u dvorani Borik. Organizatori ovog nastupa su grad Banja Luka i kompanija Emtel, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske.
Poslije zimske pauze nastavljeno je takmičenje u fudbalskom šampionatu Republike Srpske. Večeras će u Brčkom biti odigrana finalna utakmica Kupa BiH za odbojkašice. Opširnije je kolega Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. Poslije 4 mjeseca pauze nastavljen je fudbalski šampionat Republike Srpske mečevima 14. kola. U derbiju Drina iz Dvornika je savladala Slobodu iz Mrkonjić grada sa 2-0. Ostali rezultati su Drina hidroelektrane Borac 1-0, Kozara Rudar 2-0, Modriča napredak 1-1, Sloga Mladost 3-0, Proleter Sutjeska 3-1 i Podrinje Sloboda Novi grad 1-1. Na tabeli vodi Drina iz Dvornika sa 31 bodom, dok Drina hidroelektrane ima 5 bodova manje. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu je 21. kolo, u toku je 6 utakmica. 20 minuta prije kraja trenutni rezultati su Radnik Borac 0-1, Rudar Pedro Čelik 1-1, Vitez Slavija 2-0, Zvijezda Leotar 4-1, Velež Mladost Velika Obarska 0-0, Željezničar Zrinski 2-1. U fudbalskom šampionatu Srbije igra se 18. kolo, izdvajamo 2 susreta. Beogradski Partizan nekoliko minuta prije kraja gostovanja u Kragujevcu vodi 5-0 protiv ekipe Radničkog, dok Crvena Zvezda od 18 časova dočekuje Napredak. U sportskoj rubrici još informacije iz odbojke. U Brčkom je poznat prvi finalista muškog turnira Kupa BiH, to je Brčanska Mladost koja je porazila Bosnu iz Kalesije sa 3-0 u setovima. Prije nekoliko minuta počeo je susret Brčkog jedinstva i Gacka. Finalni susret muškog turnira zakazan je za sutra, a večeras će biti odigrano finale u ženskoj konkurenciji od 19:30. Sastaju se Brčansko jedinstvo i Gacko.
Danas je bilo pretežno oblačno sa mjestimično slabom kišom, osim na jugu Hercegovine gdje je registrovano sunčano i toplo vrijeme. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je u Han Pjesku i na Čemernu 1 stepen, najviše u Trebinju 15, a u Banja Luci 8 stepeni. Sutra promjenjivo oblačno i uglavnom suvo. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije bilo na planinama, Han, Pjesak i Čemerno su imali stepen iznad 0, 3 Kalinovik, Brakovica, 4 Drinić, 5 stepeni Sokolac, 6 Gacko, Mrkonjić grad, 7 Srebrenica, Nevesinje, 8 Rudo, Ribnik, kao i Banja Luka, 9 Prijedro, Rogatice, Novi grad, 10 Foča, Zvornik, Doboj, Višegrad, 11 stepeni Srbac, Bjeljina, 14 Ljubinje, Bileća i danas najtoplije Trebinje, 15 stepeni. Sutra tokom jutra oblačno vreme oko reka i po kotlinama na severu i na istoku ponegde magla. U centralnim istočnim predelima vrlo slaba kiša, na planinama moguć slab sneg. Tokom dana biće uglavnom suvo i oblačno vreme, na severu i zapadu delimično razvedravanje u sunčane periode. Idemo na istoku i tokom dana ostaje oblačno, tmurno vreme, vrlo slaba kiša, moguće samo još ponegde. Na jugu Hercegovine nema bitnih promjena, sunčano i toplo. Maksimalna temperatura bez bitne promjene uglavnom od 7 do 13 stepeni, na jugu oko 16-17, na planinama nešto hladnije.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U toku potraga za avionom malezijske aviokompanije, koji se najvjerovatnije srušio u more, neizvjesna sudbina 239 ljudi.
Proruske snage zauzele pa napustile bazu ukrajinske vojske u Sevastopolju.
Na dan obilježavanja stradanja Srba u Grbavici kod Brčkog, distrikt slavi 14 godina postojanja.
SDS će po hitnom postupku uputiti prijedlog izmjena izbornog zakona BiH.
Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Bojana Gligorević.